Runā Rīga. Sākam eksperimentālo stereofonisko pārraidi. Vispirms pārraidīsim signālu stereo uztverēja regulēšanai. Sākumā metronoma signāls skanēs tikai kreisajā pārraides kanālā. Tālāk sekos metronoma signāli tikai labajā pārraides kanālā. Stereo balansu ieregulēšanai pārraidīsim metronoma signālus pārmaiņus abos kanālos. Ar balansa regulātoru palīdzību panāciet pilnīgi vienādu skaļumu abos skaļruņos. Pārraidījām signālus stereo uztverēja regulēšanai. Tālāk sekos šīs dienas koncerts.